Dis nou tyd vir skuins voor pouse. En ons ken almal die woord assessering. Dit is juist nou eksamentyd waar duisende leerders gebuk sit oor moeilike eksamenvraestelle. En na pyn na sterkte as dit jy is. Eksamens is egter slegs 'n deeltjie van die assesseringsproses en die woord assessering kom van die Latynse woord assidere. Ek hoop ek spreek dit reg uit. Ek gaan nou uitvind. Wat beteken om langs iemand te staan of te sit? En in die skoolkonteks beteken dit om langs die leerder te sit en hom te begelei. En dit is 'n integrale deel van die onderrig en leerproses en help om te bepaal of die gestelde doelwit te bereik is. Ons gesels vandag met Celeste Labuskaghni van die Skole Ondersteuningsentrum oor assessering in die klaskamer. Die tema vandag is dus assessering in die klaskamer. Welkom by ons, Celeste.
Baie dankie Antoine. Goeiemiddag aan die luisteraars en is soos altyd weer lekker om hier saam met julle te gesels.
Nou, jy het eintlik 'n langer titel as wat ek daardeur gegee het. Jy is verbonde aan die Skole Ondersteuningsentrum. Jy is hoof van wetenskappe en robotika as ook 'n volksskooldosent.
Ja, dit is korrek.
Maak dit seker, ek praat met die regte persoon. Ek maak 'n grapjie. Ons het daar al saam gesels.
Ja, ons het al.
Ek gaan wegspring met 'n ons begin sommer met 'n tegniese vraag. Wat is assessering en is daar 'n verskil met evaluering?
Antoine, ja. Nou, kom ons praat net gou-gou so in die alledaagse konteks. Ouers en kinders weet van toetse. En dit is al waaroor hulle gewoonlik hulle self bekommer. Maar assessering is soveel wyer as net toetse. So, wanneer ons gaan kyk na assessering, kan ons dit basies verdeel in formatiewe en summatiewe assessering. En formatiewe assessering kan mens weer onderverdeel in ander tipes assessering. So, punt nommer 1, wat is formatiewe assessering? Formatiewe assessering is wanneer jy assessering doen vir leer. Nou, daai voorsetsel is baie belangrik, want dit beteken, jy doen assessering, en in die proses vind daar leer plaas. Dit is nie die toetse wat die kinders skryf vir punte op hulle rapporte nie. En dit is eintlik waar ons in ons huidige skoolkontekst somtyds bietjie afwyk, want ons het 'n kultuur van prestasie en toetse in ons skole deesdae en dit gaan oor onderskeidings, maar assessering moet soveel wyer wees. So formatiewe assessering gaan vir jou die kind se vlak van bemeestering toets. Dit gaan vir die kind terugvoer gee oor ek is nou hier, ek sukkel nog met 'n sekere deel van die werk, ek het dit nog nie bereik nie of daai uitkoms bereik nie, maar dit gaan ook vir die onderwyser terugvoer gee oor wat is die kind se begrip en hoe moet ek my leer en onderrig aanpas om die kind en die groot groep kinders beter te help. So formatiewe assessering is eintlik 'n ding wat ek dink in skole onderbenut word, maar die tydskedules waaraan skole onderwerp word, maak dit vir hulle baie moeilik. Dan as ons gaan kyk na summatiewe assessering, is dit assessering van leer. Nou dit is hierdie toetse wat die kinders skryf, so dit gaan kyk presies wat weet die kind op hierdie stadium en dit is basies 'n finale assessering wat plaasvind en dit sê vir jou presies wat die kind leer. Dit gaan vir die kind basies as hy sy punt terugkry, gaan hy weet, goed, ek het nou soveel bereik, ek het 50 uit 100 of wat ook al, en dan gaan hy weet, goed, ek is nie waar ek moet wees nie. Summatiewe assessering is baie keer vir my half, dit het 'n negatiewe konnotasie, want dit kan vir kinders bietjie mismoedig maak, maar die summatiewe assesserings wat ons vandag in die skole doen, sê hier rondom Julie maand, of die toetse wat hulle deur die jaar skryf, moet die kinders en die ouers ook onthou, en die onderwysers ook, daai summatiewe toetse, alhoewel daai punte byvoorbeeld op 'n rapport gaan kom, is dit nie 'n finale oordeel nie, en ek gaan nou by die finale oordeel kom, maar dit is eintlik, jy kan dit ook nog formatief aanwend. Alhoewel het summatief is, dis 'n punt wat jy op 'n rapport gaan sit, 'n formatiewe punt gaan jy nooit op 'n rapport sit nie, maar die summatiewe punt gaan op 'n rapport of 'n puntestaat iewerster kom of aangeteken word as 'n groep punte. Maar onderwysers en leerders kan dit nog as 'n riglyn gebruik om te sien waar hulle sukkel. Wanneer ons dan kom by die einde van die jaar se summatiewe assessering, dit is dan ons finale oordeel wat gevel word en dan bring dit ons by evaluering. Met ander woorde, eintlik is die toets self nie die evaluering nie. Daai finale punt is 'n oordeel wat jy baas of 'n beoordeling wat jy vir 'n kind gee en dis finaal. Daar is eintlik eensydige terugvoer aan 'n kind is 'n rapport wat jy kry einde van die jaar, ek het 50 vir wiskunde of 90 vir wiskunde en dit is dit en ek gaan so oor na die volgende jaar toe. Maar ek is nog nie klaar nie, want daar is nog paar ander types assessering. So, wanneer ons gaan kyk na ander types assessering, kry jy nog basislyn assessering. Kortweg is dit net waar jy gaan bepaal, ek het 'n groep kinders voor my, ek gaan met nuwe werk begin, wat weet hulle? Wat is hulle vlak van kennis, watter uitkomste het hulle al bereik. Dan kry mens
basies kan jy almal saam vorentoe trek of moet jy eers hulle almal nog bietjie bymekaar haal?
Jy gaan bietjie kyk daarso waar is daar gapings en dan gaan jy daai gapings probeer vul en natuurlik gaan daar kinders wees wat bietjie meer weet, party wat bietjie minder weet en dan gaan jy hulle bymekaar probeer kry want as jy met nuwe werk wil begin, wil jy basies sê almal moet op dieselfde vlak wees, nê. Dis die ideale situasie. Dan kry mens nou nog diagnostiese assessering. En diagnostiese assessering is waar jy gaan kyk, wanneer 'n kind 'n probleem het, of jy vermoed daar's probleme, gaan jy 'n kind diagnostiese assessering gee. Dit is nie iets wat 'n gewone onderwyser noodwendig doen nie, dit is baie keer spesialiste wat dit doen, en dan kan jy van daar af, kan jy dan gaan remedieer, en jy kan 'n intervensieprogram saamstel. En dan natuurlik, soos ek gesê het, net so terloops, daar is 'n diagnostiese assesseringsprogram Century, waarna mense kan gaan kyk as hulle wil bietjie kyk hoe dit werk. Jy kan dit vir jou skool aankoop en so. En dan evaluering, het ek nou gesê, is wanneer jy finaal oordeel. So dit is wanneer jy nou vir 'n kind 'n rapport gee en daai kind sit op die ou en sit hy met daai inligting en hy kan niks verder daaromtrent doen nie. Dit is eensydig.
Nou, wat is die eienskappe van kwaliteit assessering?
Ja, Antoine, ek het mooi hieroor gedink. Dit gaan dalk baie tegnies klink, maar ek dink ouers en onderwysers en kinders moet weet dat daar sekere eienskappe is waaraan 'n goeie assessering moet voldoen. So, daar is 3 aspekte rondom 'n assessering of 'n kwaliteit assessering, daar's 'n proses wat moet gebeur, dan is daar bewyse wat gelewer moet word, en dan is daar, ekskuus, ek het verkeerd gepraat, daar's metodes wat gevolg moet word, bewyse wat gelewer moet word, en 'n proses wat gevolg moet word. Nou, as ons gaan kyk na die metodes, dan is dit belangrik dat hoe jy 'n assessering doen, dit waarop jy besluit, die metode van assessering moet gepas wees. Met ander woorde, as ek byvoorbeeld wil weet of 'n vis in die water kan swem, gaan ek hom nie 'n boom gee om te klim nie. Dit is sommer 'n simpel, maar ons het almal al daai spotprentjie gesien,
ja.
Nê. So, dit moet billik wees. Met ander woorde, as ek 'n kind gaan toets, dan moet daai assessering nie enige hindernisse veroorsaak in die assesseringsproses nie. Dink so bietjie aan die rekordeksamen van die matrieks hierdie jaar, waar die eerste vraag in die wiskunde vraestel nie 'n antwoord gehad het nie. Dit is 'n hindernis. So dit was nie 'n billike assessering.
'n reuse skok.
Dit was 'n hekkie waaroor hulle moes kom. Yeah. So daai kind sit met 'n probleem verder en daar was 3 foute in daai vraestel. En dit is 'n hindernis. Dan, dit moet hanteerbaar wees. Die metodes wat gevolg word moet 'n hanteerbare metode wees. Hy moet eenvoudig wees. Dit moet ook nie hindernisse vir assessering veroorsaak nie. En dan is assessering, hierdie metode moet nog geïntegreerd ook wees. Nou, ek praat nie van integrasie binne in die assessering self nie, maar jy moet die resultate wat jy uit die assessering kry, moet jy weer kan gaan integreer om jou lesse wat jy aanbied, jou onderrigmetodes en sovoorts aan te pas en ook beter na die kinders te kyk. As ons nou kyk na die bewyse, moet dit geldige bewyse wees. Met ander woorde, dit moet pas by die uitkomste wat jy wil bereik. Jy wil dit moet aktueel wees. Met ander woorde, as jy gaan kyk na aktualiteit, moet dit iets wees wat die kind in daai jaar, sê nou maar jy het 'n graad eentjie wat jy assesseer, dan moet dit iets wees waarop jy hom assesseer wat by 'n graad 1 pas. Dit moet nie by 'n graad 2 of 'n graad 4 pas nie. Dit moet autentiek wees. Met ander woorde, as jy 'n bewys terugkry vanaf 'n kind of persoon wat jy geassesseer het, moet jy weet dit is daai persoon se eie werk. Baie belangrik. En dit moet voldoende wees. Met ander woorde, as ek 'n kriteria gaan toets of 'n uitkoms gaan toets, dan moet daai assessering aan al die kriteria voldoen wat ek wil gaan toets. En aan die proses, ek gaan so vinnig hierdeur hardloop, hy moet sistematies wees, hy moet maklik hanteerbaar wees, jy moet vinnig kan, dit moenie baie tyd neem nie, dit moet oop wees. Die persoon wat geassesseer gaan word, moet weet, waarvoor gaan jy hom toets, wat is die kriteria waaraan hy moet voldoen om hierdie assessering te slaag, en dan moet dit betroubaar wees. Met ander woorde, as ek volgende jaar die tyd, dieselfde persoon, of later in die jaar, of onder dieselfde omstandighede, dieselfde toets gaan gee vir 'n groep kinders, moet ek basies dieselfde beoordeling kan kry in daai selfde situasie. En dan, baie belangrik, wanneer dit kom by assessering, is terugvoer krities. Jy moet basies onmiddellik terugvoer kan gee, so vinnig as moontlik. Daai terugvoer moet gepas en spesifiek wees. Met ander woorde, jy moet op die man af dit gee, maar dit moet ook opbouwend wees. So wanneer ons vir 'n kind terugvoer gee, dan gaan jy nie vir hom 'n spul lelike goed op 'n vraestel skryf of so iets nie. Ons sê ons volg die toebroodjie metode, met ander woorde jy gaan vir hom sê, Jannie, jy vraag 9 het jy baie goed beantwoord, kom ons kyk net na vraag 8, hierso het jy 'n probleem gehad, ons bespreek dit, en dan sal jy sê, maar ek is trots op dit wat jy gedoen het tot dusver, mooi, hou so aan, so iets. En dit is basies die kriteria waaraan of die eienskappe van 'n kwaliteit assessering.
Mooi skoot. Nou maak dit ook vir my meer sin hoe jy die notas deurgee. Nou, hoe belangrik is dit om in die proses van assessering nie net die hoof te assesseer nie, maar ook die hart en die hande?
Ons moet onthou, wanneer jy 'n kind of 'n persoon assesseer, is dit 'n mens wat jy assesseer. En boekekennis is nie noodwendig alles wat 'n kind nodig het om eendag wanneer hy die buitewereld aandurf, uit die skool uit gaan, 'n waardige persoon en persoon te wees wat 'n goeie bydrae, positiewe bydrae lewer tot die samelewing nie. Ons moet dit alles toets. En daarvoor is daar sekere kritiese uitkomste of sagte vaardighede wat 'n mens ook moet toets. Goed soos 'n kind se houding. Sy vermoë om kreatief en krities te kan dink. Die kind se vermoë om te kan kommunikeer, om saam met mense te werk. Dit is alles goed wat 'n mens moet assesseer. Ons assesserings wat ons aan die einde van matriek het, is nie noodwendig so 'n tipe assessering nie. Daai is 'n assessering om boekekennis en kopkennis te toets, maar ek dink dit is waar 'n kind se getuigskrif op die ou ene uitkom, né?
Yeah.
Waar jy daai hart en hande gaan toets en ja.
Nou, wat is die doel? Jy het eintlik op 'n manier aan het geraak, maar ek dink ek kan dalk meer 'n breër antwoord kry. Wat is die doel van assessering vir die onderwyser sowel as die leerder?
Antoine, in 'n ideale wêreld sou assessering 'n kommunikasiemiddel gewees het. Dit sou kommunikasie tussen die onderwyser en die leerder gewees het. Met ander woorde, die onderwyser gee assessering, die kind voer die assessering uit. Die onderwyser kry inligting uit die assessering wat vir hom inligting gee aangaande die kind, die kritiese uitkomste of die uitkomste wat bereik is, en ook dan, wat het sy onderrigmetodes, wat was die sukses daarvan? Vir die kind is dit baie belangrik dat wanneer daar geassesseer word, hy weer terugvoer kry vanuit die assessering, daai kommunikasieproses, sodat die onderwyser vir daai kind mooi verduidelik, hierso is leemtes, hieraan moet jy werk. So, dit is eintlik wat my aanbetref, daai wat jy gesê het van om langs iemand te sit. Dis presies wat assessering eintlik beteken en dis 'n begeleiding eintlik meer as 'n beoordeling, sou ek sê.
Nou, wat is formatiewe assessering en hoe verskil dit van summatiewe assessering? Jy het klaar dit eintlik verduidelik.
Ek het eintlik so vinnig net weer so kortweg. Formatiewe assessering is assessering vir leer. Met ander woorde, jy laat kinders formatiewe assesserings doen sodat hulle kan leer deur die proses. En dit is eintlik 'n baie positiewe toepassing van assessering. Dit is iets wat 'n mens kan doen om kinders baie meer positief ingestel te kry ten opsigte van assessering. Summatiewe assessering is waar 'n kind basies dis assessering van leer. Jy gaan toets 'n spesifieke hoeveelheid werk, hoeveelheid inhoud, spesifieke uitkomste op 'n bepaalde stadium en die kind moet dit kan bemeester het of nie. En dit word 'n rapportpunt of 'n puntestaatpunt.
OK, nou kom ons fokus net gou-gou op formatiewe assesseringstegnieke. Hoe kan onderwysers gebruik maak van formatiewe assesseringstegnieke om leer te ondersteun in 'n gemengde leeromgewing?
Antoine, ek is baie passievol oor hierdie gedeelte, maar julle meestersgraad verhandeling het eintlik hier oor gegaan, so
ek gaan nou terugsit en vir my 'n bietjie water skink.
Ek is regtig opgewonde hieroor, want mens kan regtig formatiewe assessering vir kinders so lekker maak, want daar's soveel digitale toepassings of apps, as 'n mens dit so kan noem, wat beskikbaar is. Die eerste ding is, jy kan byvoorbeeld digitale vasvra of opnames doen, soos byvoorbeeld Kahoot, Quizlet, Mentimeter, Quizalize, ek gaan nog baie oor Quizalize praat, Google Forms, ons allemaal ken Google Forms. Dit is 'n vinnige, maklike manier om gou-gou vir 'n kind 'n paar of meervoudige keusevrae te gee en onmiddellik sien die onderwyser wat weer die kind, en die kind kry dadelik terugvoer deur middel van hierdie vasvra en hy weet ek sukkel met 'n sekere hoeveelheid werk. E-portefeuilles. As ons gaan kyk na e-portefeuilles, dan Jy kan vir kinders byvoorbeeld 'n taak gee om by die huis te gaan doen. Hulle dien hom digitaal in. Die onderwyser het onmiddellik toegang daartoe. Hy kan onmiddellik 'n paar opmerkings gaan skryf en die kind weet waar hy staan. Hierdie is natuurlik alles formatief, so dit gaan nie oor 'n finale punt nie, né? Besprekingsforums. Mens leer baie meer deur iets met iemand te bespreek as wanneer jy op jou eie sit en wonder. En as jy digitale besprekingsforums het, byvoorbeeld ons het op Blackboard met mekaar gekommunikeer, daar's ander Newcom en Turnit en jou Teach, Kayalu, Edu, al daai besprekingsforums kan jy as 'n onderwyser en hierdie wat ek noem is gratis behalwe Turnit en dit is wat ons by die universiteite ook baie gebruik, maar studente kan bietjie met mekaar kommunikeer. En dit gee vir hulle ook dan sommer so bietjie 'n kans om hulle kreatiewe en hulle kritiese denke bietjie te oefen.
En hulle wil mekaar help.
Hulle wil en ja. Hulle gee vir mekaar regtig opbouende en partykeer ook bietjie afbreekende kritiek, maar dit leer hulle maar op die ou einde.
Jy moet jou kind daarop voorberei dat die digitale ruimte is 'n plek waar sommige mense wil meerderwaardig wees en hulle breek jou af. En ander meerderheid gelukkig wil help.
Maar dit is waar mens dan nou moet begelei en jy moet maar vir hulle sekere kriteria stel wat hulle jy weet aan moet voldoen. Dan kry ons ewe knie assessering. Daar is digitale platforms daarvoor wat ons noem peer assessment. Hulle kan mekaar daar gaan beoordeel. Daar is ons byvoorbeeld Synth, Microsoft Flip, Jamboard, Padlet en Peergrade. Peergrade het ek gebruik in my meestersgraad. Dit was baie oulik geweest. Interaktiewe lesse. Daar is die lekkerste toepassings wat jy kan gebruik vir interaktiewe lesse. Daar is byvoorbeeld waar jy video's kan interaktief maak. Hy gooi dan vir jou invulvragies of hy gooi vir jou meervoudige keuse vrae. En wat kan gebeur is jy kan dat daai kind teruggaan, want hy kan daai video, jy kan dit stel dat as die kind nie daai vraag reg beantwoord nie, kan hy teruggaan. So dit help sommer so 'n bietjie vir bemeestering, né?
Ja.
Yes. So daar's ons byvoorbeeld Neerpad, Ed Puzzle, PlayPosit. Ek het PlayPosit al lekker baie gebruik. Klasflow, daai goedjies alles, dan selfassessering. Dit is geweldig belangrik vir leerders om hulle self te assesseer of om 'n refleksie te doen oor wat dink ek weet ek, wat weet ek nou, wat het ek nie geweet nie. En Google Forms is 'n baie goeie toepassing daarvoor. Ek kon nie eintlik enige ander selfassesseringsgoedjies kry nie behalwe pen en papier. Dan is dit geweldig belangrik dat onderwysers dit lekker maak vir leerders deur van die toepassings te gebruik wat onmiddellike terugvoer gee. En dit is waar jy byvoorbeeld kan kyk na Quizalize. Julle sal hoor ek het hom al 'n paar keer genoem. Quizlet en Kahoot. Baie mense ken Quizlet en Kahoot. En dan ook baie belangrik is dit belangrik dat ons die analises wat vir ons deur leerbestuurstelsels gegee word, gebruik om op die ou einde te analiseer. Wat het ons bereik met ons lesse en waaraan moet ons gaan werk? Waar is daar byvoorbeeld uitvalle? En dan Quizalize, soos ek hom nou al genoem het, is uitstekend, want Quizalize is 'n platform waar jy kan gaan differentieer tussen kinders wat tussen 0 en 50 kry, kinders wat tussen 50 en 80 kry en kinders van 80 tot 100. En hulle kan op die ouende 'n eie leerpaadjie volg tot hulle by die hoogste sport van bemeestering uitkom. Dit is 'n fantastiese toepassing.
Fantasties. Tjoe. Nou, op watter maniere kan summatiewe assessering aangepas word om meer boeiend te wees vir leerders?
Ja, dit was 'n vraag hierdie waaroor ek nogal lekker lank gesit en dink het. Ek het nogal bietjie dinkskrams met ander mense gehou, want mens moet onthou summatiewe assessering is baie vakgebonde eintlik.
En vervelig met tye.
Yes, dit kan vervelig wees, maar as jy net bietjie onthou, ons as onderwysers en mense wat ander mense assesseer moet ook baie keer kreatief dink, né? En dit was vir my baie lekker gewees, so afhangend van die situasie waarin jy is. Kan jy byvoorbeeld vir die kinders 'n projek gee? Jy gee vir hulle 'n probleem, hulle moet hierdie probleem gaan oplos en dit kan tel as punte. Jy het 'n rubriek waar volgens jy dit gaan merk en ons noem dit projekgebaseerde assessering. Dit is regtig iets wat nogal bietjie die kreatiewe, kritiese denke, kommunikasie vermoë van leerders en dit leer hulle ook so bietjie om navorsing te doen, né? Dan hierdie selfde projekte kan jy vat en jy kan dit byvoorbeeld gaan integreer met ander vakke. Jy kan byvoorbeeld die IT meneer of juffrou, die CAT meneer of juffrou, die dit is nou deesdae besigheidsstudies of die REC onnie en dan die wetenskappe mense kan saam beplan aan 'n projek waar daar 'n sekere probleem opgelos moet word, maar wat al die vakke se inhoud insluit. En dan is daar vir elke deel of vir elke vak is daar 'n gedeelte wat vir daai vak se punte gaan tel, elkeen het sy eie rubriek of sy kontrolelys of sy memorandum selfs, né? Dit werk baie lekker as mens dit doen, kinders werk in groepe, maar hulle moet op die ount hulle eie taak ingee en hulle kan dit is regtig baie hulle raak baie opgewonde daaroor. En dan natuurlik vakke wat praktiese komponente het. Ons almal weet van CAT en IT, hulle het 'n praktiese komponent, hulle moet spreadsheets gaan uitwerk, databasisse of hulle met 'n program gaan skryf. Maar byvoorbeeld as ons vat fisiese wetenskappe wat nou my spesialisgebied is, waar jy vir 'n kind byvoorbeeld 'n probleem gaan gee, jy gee hulle byvoorbeeld 'n suur met 'n onbekende pH, hulle weet nie wat die pH is van hierdie suur nie, dan moet hulle basies al die kennis wat hulle opgedoen het oor sure en basisse, titrasies, toets vir sure en basisse, pH, al daai goeders moet hulle gaan toepas. En dan kan jy dit gaan merk vir assessering. So dit is so 'n paar kreatiewe idees ons vir summatiewe assessering.
Dis op daai noot gaan ek moet groet. Ons is nou uit tyd uit, maar daar's eintlik so baie fasette wat mense nog kan deurhardloop. Ek dink nou aan 'n kunsmatige intelligensie en hoe kan dit gebruik word in assessering ensovoorts, maar waar kan mens meer inligting kry? Waar kan mens praat, as iemand wil iets leer oor Quizalize byvoorbeeld, jy is baie lief vir Quizalize.
Ek is baie lief vir Quizalize en ek doen ook ChatGPT en kunsmatige intelligensie opleiding, so die mense kan my kontak by celeste@skole.co.za en as hulle meer wil weet, sal ek graag meer met hulle hier oor gesels.
Net weer die e-posadres?
Celeste, dis celeste@skole.co.za.
Fantasties, Celeste, baie baie dankie.
Dankie, Antoine.
En ons het gesels met Celeste Labuschagne, verbonde aan die skole ondersteuningssentrum en hoof van wetenskappe en robotika, as ook 'n wolkskool dosent. En dan wil ek ook dankie sê vir Saskia Meyer, sy is ons programleier. En dit was Skuins voor Pouse.